Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
E chamamos ao Grove para coñecer a última hora sobre a aparición de carabelas portuguesas nas súas praias. Falamos co coordinador do Servizo de Emerxencias, que é José Antonio Álvarez. José Antonio, moi bo día.
Bo día.
Estades a revisar as praias, queda algunha destas falsas medusas?
Pois de momento non estamos topando máis que algún espécimen xa seco, xa en estado de descomposición, de ir varando ao largo do fin de semana.
Porque a idea é abrir hoxe de novo as praias, retirar eses cartéis de prohibido ao baño.
Sí, neso estamos. Estamos comprobando nos arenais que non queden restos destas falsas medusas para poder abrir os areais.
En cales apareceron?
Pois na praia da Barrosa, en San Vicente, tamén na praia do Farruco, en praias desa zona, onde está a zona de Pedras Negras, en San Vicente do Grove, pois en 3-4 playas, pois foron aparecendo algúns especímenes.
E xa apareceran outros anos, verdad?
Sí, normalmente temos a incidencia onde incide máis o mar, que ali na zona da Lanzada, que é unha praia de casi 3 kilómetros, é bastante aberta e extensa, eso de ser nesa zona onde se congregan máis especímenes. Esta vez quedaron na zona na entrada, non? Non chegaron a hacer a zona das praias principais, quedaron na zona das pedras e das praias pequenas.
Claro, é perigoso porque mesmo mortas e fora da auga, tamén tocalas é velenoso.
Efectivamente, os aguillóns que teñen os seus pequenos tentáculos son o problema, son os picantes, conteñen veleno, son realmente o problema. Vivas ou mortas son un perigo.
Claro, esa importancia de comentalo, porque agora meterse na auga, haberá poucos valentes que se metan a estas alturas do ano na auga, pero sí que paseando, pois pode xerar curiosidade ou mesmo uns cans. Non sei se vos pasou ter que advertir iso, que os cans tampouco se acheguen.
No, de momento os cans non hubo problema, pero sí xente que non, pois un pasiño pola auga, ou as típicas persoas que se meten hasta rodillas pola circulación das pernas, non? Para unha zona de alga, é unha zona con yodo, é moi boa, moita xente vai dar paseos, e sí que se meten hasta rodillas na auga, dan un pasillo, entonces máis que nada advertilos para que non arrisquen. Pero bueno, non hubo problema, non foron días de moito tránsito tampouco, e que o tempo acompañara tanto pa dar paseos.
Bueno, pois a partir de agora, que sí que temos sol, e que vai ás praias estes días, despois do temporal e de como se removeu todo o mar, se atopamos esa especie de medusas, porque semellan, son así medio transparentes, de colores chamativos, son as carabelas portuguesas, que son altamente tóxicas, son velenosas e non se debe tocalas. Así que no Concello do Grove, dende o Servizo de Emerxencias, están esta mañá a repasar todos os areais para comprobar que non queda ningunha. Coñecemos esta última hora con José Antonio Álvarez, que é o coordinador deste servizo municipal. Moitísimas grazas por atender a chamada da COPE.
Moitas gracias a vos.